ካህናት ኣብ መንበር ንዛዜ ምሕረት እግዚኣብሔር ዳኣ ክህብሎዎ እምበር ከፈራርሑን ሰብ ክድህሉን የብሎምን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዙሕ ግዜ ከም ዘዘውትርዎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንከውን ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ጐይታ ንነፍሲ ወከፍና ንንስሓን ንለውጢ ህይወትን ካብ ምጽዋዕ ዓዲ ይውዓለን። ነዚ ዝገብሮ ኸዓ ንሕና እንተ ደኣ ፍቓደኛታት ኮንና እንተወሓደ ሓደ ስጉምቲ ናብኡ ገጽና ንክንገብር ይዕድመና። ነዚ ኸዓ መቐረት ብዘለዎ ኣባታዊ ፍቕርን ናይ ኣቦ ምትእምማን ብዝመልኦ ኣገባብን እዩ ዝገብሮ። ካህናት ኣብ መንበረ ንዛዝዮ እውን ከምኡ ኢና ክንገብር ዘለና እምበር ክንድህልን ክነፈራርህን የብልናን እንክብሉ ሰቢኾም ዘለናያ ዘመነ ጾም ኣርብዓ ምዃኑ ዘዘኻኽሩ ቅዱስነቶም እዚ ዘመን እዚ ኸዓ ንኽንልወጥን ንኽንሕደስን እሞ ናብ እግዚኣብሔር ንኽንቀርብን በዚ ኸዓ ህይወትና ክንቅይር ዝውሃበና ግዜ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ነዚ ጸጋዚ ኣዕዚዙ ኽበና ንለምኖ ኢሎም ብግጹዊ ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ሎሚ ዝተነበ ቀዳማይ ንባብ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ቢል ዝተወስደ ኣቶም ሓላቑ ሶዶም ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ ኣታ ህዝቢ ጎመራ ንሕጊ ኣምላኽና ጽምበሎ ብዙሕ መስዋእትታትኩም እንታይ ለዮ ይብል እግዚኣብሔር ብዝሓርር መስዋእቲ ዳዓውልን ብስብሒ ስቡሓትን ጸጊበ ኣለኹ ደም ዝራባዓትን ገናሽልን ድቤላታትን ባህ ኣየብለንን እዩ ይብል እሞ መለላ እኳ እንተብዛሕኩም ኣይሰምዖን እየ ኣእዳውኩም ደም መሊአን እየን ተሓጸቡ ንጽሑ ነቲ እከይ ግብርኹም ካብ ቅድሚ ዓይንኹም ኣርሕቕዎ ምግባር እከይ ሕደጉ ምግባር ሰናይ ተምሃሩ ቅንዕና ድለዩ ንጥቑዕ ርጥዎ ንዘኽታን ፍትሑ ውፅውሉ ንመበለት ተጣበቑላ ሽዑ ምጹእ እሞ ናሕትሕድና ክንማጐት ይብል እግዚኣብሔር ሓጢአትኩም ከም ጁኽ እኳ እንተቐሐ ከም በረት ክጽዕዱ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቐሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ ሕራይ እንተበልኩምንን እንተተኣዘዝኩምንን ሲ ጣዕሚ እታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም ዝብል ይርከቦ። ቅዱስነቶም ካብዚ ብምብጋስ ነቲ ኣምላኽ ዘቕርበልና ጻውዒት ንለውጢ ጻውዒት ንንስሓ ጻውዒት ንሓዲስ ህይወት እንደገና በቲ ምእንታና ሰብ ዝኾነ እሞ ወትሩ ብሕያውነቱን ምሕረቱን ምሳና ዝጓዓዝ የሱስ ገይሩ ኸዓ ጣዕሚ ብዝመልኦ መንገድን ኣባታዊ ምትእምማንን ሎሚ እውን ይጽዋዓና ኣሎ። ኣይፈራርህን እዩ ኣይድህለናን እዩ ከምቲ ሰማዕናዮ ኣብቲ ትንቢት ሃየ ንዑስ ክንዛተ ዝበሎ ሎሚ እውን ነቲ ሕማቕ ክንሓድግ ነቲ ጽቡቕ ክንስዕብ ንዑስ ክንዛተ ይብለና ኣሎ።
ሲኞሬ ዲቸ ቪየኒ ሱ venite e discutiamo parliamo un po' non ci spaventa è come il papà del figlio adolescente che ha fatto una ragazzata e deve rimproverarlo e sa che se va col bastone
guita nuskaye nu'mon zate nu'mon alili blanallo ay farar hanani zello ay dilananuniu kam hada abbo nibasxu wuludu ናይ ቁልዕነት ስራሕ ክገብር ምስረኣዮ ቀስ ኢሉ መታን ክረዶ ንዓመ ዝወደይ ዝብሎ ዓይነት እዩ በትሪ ሒዙ እናወጣወጠ እንተኸይድዎ እቲ ነገራት ፋሕ ከም ዝብል ጽቡቕ ከም ዘይከይድ ስለ ዝፈልጥ ውሉዳዊ ምትእምማን ከስፍን ኣለዎ። ኣብ ሰማዕናይ ትንቢት ኢሳያስ እውን ጐይታ ከምዚ ብዝበለ ኣገባብ ይጽዋዓና ዘሎ ሃየ ንዑስከ ንዛተ ንዑስከ ገለ ውሰዱ ሻሂ ወይቡን ውሰዱ ንዘራረብ ኣይትፍራህ ኣይከውዓካን እየ ከመይ እቲ ውሉድ በደሉ ትረዲእዎ ኣነ ደኣ ከምዚ ገበርኩ ኢሉ ጅምር ከብል ከኣ እቲ ሓጢኣትካ ከም ጁኽ እኳ እንተቐሐ ከም በረት ከጻዕድዎ እየ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቐሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ ይብሎ ካብዚ ጥዕም ከንታይ ኣሎ። ከምቲ ኣቦ ዓቕሚ ሰብ ንዝበጽሐ ውሉዱ ብፍቕርን ምትእምማንን ዝቐርቦ ኢየሱስ እውን ኣብ ተልእኹኡ ንምሕረትን ለውጢ ልብን ይቐርብ። ኣብ ወንጌል እንተተመልከትና ማቴዎስ ንዓሳ ዓበኒ ዝኬዎስ ንዓውረት ምሳኻ ክውዕል እየ እናበለ ነቶም ኣዝዮም ሓጢአተኛታት ዝቝጸሩ ዝነበሩ እሞ በቲ ህዝቢ ዝተፈንፈኑ ኣከብቲ ቐረጽን ካልኦትን ይጽውዕ። ሎሚ እውን እንተኾነ ምስ ነፍሶ ከፍና ኸምኡ ይገብር ኣሎ። ኣብ ህይወትና ንለውጢ ገጽና ከመይ ገቢርና ቐዳመይቲ ስጉምቲ ኸም ንወስድ ይሕብረና ከመይ ንሱ መንገድን ሓቅን ህይወትን እዩ።
ሪንግራስያሞ ሲኞሬ ፐር ላ ሱዋ ቦንታ lui non vuole bastonarci e condannarci
ንእግዚኣብሔር ስለ ሕያውነቱ ነመስግኖ ንሱ ብበትሪ ቐጽዓናን ክኹንነናን ኣይደልን እዩ እኳ ደኣ ስለና ህይወቱ ወፍዩ እዚ ኸዓ ሕያውነቱ እዩ ዝገልጽ። ንሱ ወትሩ ኣብ ልብና ከመይ ቢሉ ከም ዝበጽሕ መንገዲ ምስና ደየ እዩ
ኢኳንዶ ኖይ ሳቸርዶቲ ነል ፖስቶ ድል ሲኞሬ ዶብያሞ ሰንቲር ለ ኮንፌሲዮኒ ኣንኬ ኖይ ዶብያሞ avere questo atteggiamento di bontà.
نحنا كهنات عبوتا غويتا خوينا عب منبر نزازي عب نركبلو نزي غويتا زغربو سعويت نلوتي تسميت نلوتي بحياونات نزي غبرو كنزكرون نحناون بحياونات كمتو غويتا زبولو نعسكي نزاتي ساقم يلن محرات ملئلو كنبل منبر كعب مجمرتان مفررهن فردن نيولو بلو نزي عب نزخونونا حدا عبي زنازو كاردينال نيروم እት ክናዘዝ ኸደ ክንዲ ገለ ዝኸውን ሓጢኣት እንክናዘዝ ብዙሕ ዋጋ ኸይሃቦ ኣብቲ ዘተ ብምቕጻሎም ዝተደንቐ ሰብ እዩ ዘዕለኒ እዚ እዩ እቲ ዘድሊ ንልቢ ዝኸፍት ከኣዚ እዩ እቲ ዝናዘዝ እውን ሰላም ይስምዖ ጐይታ ንዑስከ ንዛተ ንዘራረብ እንክብል እንከሎ ኣጆኻ እንካ ዛ ቕብሊት ናይ ምሕረት ተቐበል ምሕረትን ይቕርታን መሊኡሎ እዩ ዝብለና ዘሎ
ኣመይ ኣዩታ ቤደሬ ኮስቶ ኣተሻሜንቶ ድል ሲኞሬ ፓፓ ኮል ፊልዮ ኬ ሲ ክሬደ grande che si crede cresciuto e ancora è a metà strada, no?
Naai kem gley, goita khamzi khgebr inkri ab hagazi zkhonani. Eti aq msab zbas hulud mswaladiu bkhamzi khzatan kallo, shihukwa ab mongo guzon tollo, ab khoyni sumu. Goita kha nhna khullina ab firqo guzo, ab mongo guzo khamzellanan, bzuh gize kha izizete z khamzelliyanan, naza naammo aitfrah, aitdahal, mered marillo. ንዓ እቲ ብል ቃል ምስማዕ ከም ዘድልየና እውን ይፈልጥ እዩ ናብቲ ዝፅበየና ኣቦና ናብ ጐይታና ብኸፉት ልብን ክንከይድ ዓብ ነገር እዩ እዚ ኸ የተባብዓና እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም ጾም ንጹም ንብጾትና ነፍቅር ናይ ንሕድናውን ንፋቐር ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ምስግና ግላዝጌ ቅሪጹ ዝለኣኸልና በብኽፋል ክነቕርበልኩም ዝቐነና ብዛዕባ ጾም ዝምልከት ኣስተንትኖ ሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋል ነቕርበልኩም
እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዝሰብ እዩ ንማእሰርእከይ ምፍታሕ ንርዑት ባርነት ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ባርነት ዘበለ ኩሉ ምስባር እንጌራኹም ንጡሙ ዩ ምምቃል ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል ዕሩቕ እንተርአኹም ምኽዳን ንዘመትኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምሕባእ እዩ እናበለ ብርግፅ ኤናይ ጾም እዩ እቲ ንሱ ዝደልዮ ነገርና ኣሎ እዘን ተዘርዚረን ዘለዋ ንጹራት ትግርኛ እየን ንኽንትግብረን ኣምላኽ ጸጉ እየ ብዝሃልና ኣሕዋተይ ናይ ንዕቀት ኢድ ምውጥዋጥ ክነወግድ ይግባእ ሕማቕ ዘረባ ክነወግድ ይግባእ ንጭኑቕ ክነማቕል ይግባእ ንጥሙይ ክነጽግብ ይግባእ እቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዘሎ መሳርሒታት ኩሉ ነገርና ኣሎ ኣብ ስደት ዘለና ንኾን ኣብ ዓዲ ብዓቕምና ኩሉ ክንገብር እግዚኣብሔር ነጊሩና ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ነዚ ክንገብር ጸጉ የብዘ ዓስብና ነዚ ኩሉ ጌርና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ጾም ፀምና እንታይ እዩ ዓስብና እንተበልና ሽዑ ይብል ኣብ ጥቕሲ 8 ቐፂሉ ክሳብ 12 እንተረኣናዮ ሽዑ ብርሃነይ ከም ፀሓይ ንግሆ ኮይኑ ከብርሃልኩም እዩ ምሕዋይኩም ቀልጢፉ ክመፅእ ጽድቀይ ቀቅድሜኹም ክኸይድ ክብረይ ድማ ደጀንኩም ክኸውን እዩ ሽዑ ክትፅውዑ ንኣነ ከዓ ክምልሰልኩም ክተእውዩ ኣነ ድማ እኒኹ ክብለኩም እየ ንርዑት ባርነትን ንናይ ንዕቀት ምውጥዋጥ ኣጻብዕን ንሕማቕ ዘረባን ከዓ ካብ ማእከልኩም እንተርሓቕኩም ንጭኑቕ እንተመቐልኩም ንጥሙይ እንተጽገብኩም ሽዑ ብርሃንኩም ኣብ ጸልማት ክበርህ ጸልማትኩም እውን ከም ፀሓይ ቀትሪ ክኹላዕ እዩ ኣነ ንኹሉ ግዜ ክመርሓኩም ብጽቡቕ ነገር ከጽግበኩም ጥዕናን ሓይልን ክህበኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ከም ዝሰተየ ኣታክልትን ከምቲ ማዩ ዘይነፅፍ ዓይኒ ማይን ክትኮኑ ኢኹም ህዝብኹም ነቲ ቀደም ዝዓነወ ኣብቲ ናይ ጥንቲ መሰረት ክነጥቅዎ እዮም ንስኻትኩም ከዓ ነደቕቲ ፍሩስ ቀፅርን ሃነፅቲ ገዛውትን መዕረይቲ መንገድን ተባሂልኩም ክስመዩ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር መስገን እዚ ኩሉ ረብሓ ካብ ሃለዎ እንደገና እዚ ቃል ዘንብቦ ዝፀናሕኩ ንሰምዖ ቋንቋ ካብ ኮነ ኣሕዋተይ ንበራበር እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ ክረድኣና ደሊ ኣሎ እግዚኣብሔር ብሓቂ ክሕግዘና ደሊ ኣሎ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስ ተላበወና ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢሉ ይላቦ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 55 ከምዚ ዝብል ንረክብ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣቱም ፅሙዓት ኩላትኩም ናብ ማያት ንዑ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከዓ ንዑ ተሻየጡ እሞ ብልዑ እዎ ንዑ ብዘይ ገንዘብ ብከምኡ ወይንን ፀባን ተሻየጡ ገንዘብኩም እንጌራ ኣብዘይኮነ ፀማኹም ድማ ኣብዘየፅግበኩም እተጥፍኡ ስለምንታይ ተጠንቀቅኩም ስምዑኒ ይብል ነቲ ዝፀበቐ ከዓ ብልዑ ብጥዑም ብልዐ ድማ ባህ ክብለኩም እዩ እዝንኹም ናባይ ፅለው እሞ ንዑ ስምዑ ብህወት ክትነብሩ ኢኹም ኣነ እቲ ንዳዊት ዘተስፈኽዎ ነባሪ ፀጋ ማለት ዘለኣለማዊ ኪዳን ምሳኻትኩም ክኣትየ እንሆ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት መስፍንን ገዛእን ገበርክዎ ብኡ ገይረ ድማ ንህዝብታት ሓይለይ ኣርኣኽዎም እንሆ ንዘይፈልጥዎ ህዝቢ ክፅውዑ ኢኹም ንሱ ድማ ናባኻትኩም እናጎየ ክመፅ እዩ ነዚ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክገብረ ክብርን መጎስን ክህበኩም እየ ይብል እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ነዚ ቃል እዚ ሰሚዑ ከስተንትን ዝተበገሰ ዝፆመ ዝፀለየ ኣብ ህወቱ እንታይ የምፅእ በረኸት የምፅእ ኣሕዋተይ ብልዑ ኢልና ኣሎ ስቶ እዩ ብዘይ ገንዘብ ብገንዘብ ንዝግዛእ ክንገዝእ ኮለል ንብል ንጭነቕ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቁርባን ሰሪዓ ክንበልዕ እናዳለወትልና ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ብዘይምኻድና ክንደይ በረኸት ይሓልፈልና ኣሎ ቅዱስ ቁርባን ንሕሙማት ተሰሪዑ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተመገመ ሓደ ሰብ ፀጋ ይፈሶ ፀጋ ዘለዎ ሰብ ከዓ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ይኸውን ንኑዛዜ ተኸፍሎ ገንዘብ የብልካን ንንስሓ ተኸፍሎ ገንዘብ የብልካን ንቅዳሴ ተኸፍሎ ገንዘብ የለን ንካልእ ግን ክንደይ ኣሽሓት ከፍ ኢልና ንነብር ክንደይ ኣሽሓት ከፍ ኢልና ማኪና ነምፅእ ክንደይ ኣሽሓት ከፍ ኢልና ተኻሪና ወይ ገዚእና ገዛ ንነብር ክንደይ ኣሽሓት ከፍ ኢልና ዝብላዕ ዝስተ ንገዝእ ንምስጢራት ቤተክርስትያን ግን ወይ ነዚ ናይ ድሕነት ስራሕ ግን ዝኽፈል ነገር የለን ክርስቶስ ዋጋ ክፍልልና እዩ ኩሉ ነገር ብነፃ ገይርልና ስለዚ ኣይትገረሙ ንተኣሕዋተይ ነቲ ብነፃ ንረኽቦ እሞ ዝጠቕመና ገዲፍና ናብቲ ዝጎድኣናን ዘኽስረናን እሞ ብዙሕ ረብሓ ዘይብሉን ኣብኡ ገጥና ንኸይድ ሓራይ ኣይ ንስራሕ ኣይብልኒ ንስራሕ ግን ቀዳምነት ንክርስቶስ ዋና ስራሕናን ዋና ህወትናን ክርስቶስ እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ፆም መንፈስ ብከምዚ ተዳሊና ብፍላይ መንእሰያት ናይ ወልፍታት ናይ ዝተፈላለዩ ሓሾሻት ናይ ክፍሉ ክፉኣት ግዙኣት ከይንኸውን ሓቢርና ክንገጥሞ ንሰይጣን ክነዋርዶ ካብ ብዙሓት ኣሕዋት ናይ ብሓቂ ሓርነት ክንርኢ ካብ ብዙሓት ኣሕዋት ምሕዋይ ክንርኢ ናይ ብዙሓት ኣሕዋት ፍቅርን ሰላምን ዕርቅን ሓድነትን ክንርኢ ኣምላኽ ፀጉ እየ ብዝሓልና ብሓቂ ዝፆም እዚ ተገዲስና ክንፀውም ማንም ሰብ ኩሉ ክፀውም ድሕሪኡ ድሕሪ ፋሲካ በቲ ዝተቐበልናዮ ቅዱስ ሂወት ክንከይድ ኣብ ፋሲካ ክትበፅሕ ንድሕር ክተሎ ኮይንካ ብዓርቢ ስቕለት ክትሓልፍ ብግዲ እዩ ቅድሚ ፋሲካ ዓርቢ ስቕለት ኣሎ ነዚ እንተ ዘይተዳለካ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ኩሉ ጭንቂ ኩሉ መከራ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነዚ ፅምዋ 40 መዓልቲ በይኑ ገይሩ ንዓና ዓባ ኣብነት ዝፈጠረልና የሱስ እናመስገና ናይ ብሓቂ ንፀሎት ንሓድነት ንለውጢ ንኣምልኾ ኣምላኽ ንምስጋና ክርስቶስ ምስትምቓድ ምሕረት ጎይታ ክንትስእ ኣምላኽ ፀጉ እየ ብዝሓልና ንመላእ ኩላኣዊት ቤተ ክርስቲያን ዓወት ዘለዎ ፆም ይግበረልና ንሃገርና ሰላም ዘምፅእ ፆም ይግበረልና ንስድራ ቤታትና ዝጥርንፈልናን ዝኣኻኽበልና ፆም ይግበረልና ንዝምሃር ዓወት ንዝሰርሕ ብልፅግና ንኩሉ ዝፅሊ መልሲ ዝተሸገረ ራህዋ ንዝሓመመ ጥዕና ንድኑስ ዓራት ካልዕል እሞኪድ ዝበሃለሉ ፆም ይግበረልና ልብና ነንፅህ ናይ ብሓቂ ሓደ ንሓደ ከይፈረድና ኦጎይታ ኣነ ካብዚ ኸፍእ ኣነ ካብዚ ይገድድ እናበለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ በእከየ እናበለ ኣብ ርእሱ እናፈተሸ ብዛዕባ ሰባት ከይፈረድና ብዛዕባ ሰባት ከይተዛረብና በዛበዛዕ ገዛ ርእስና እናተዛረብና እናሕልፎ ናይ ፆም ቅንያት ይግበረልና ንኩልና መታ ንፁር ክኸውን ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ሓሳብ ፅቡቅ ጌርና እናስተንተና ንቐኒ ኣምላኽ ዓወት ኣብ ዘለዎ ኣብ ግዜ ፋሲካ የራኽበና
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ነዚ ኩሉ ተገዲሱ ቀሪፁ ዝለኣኸልና ምስግና ግላዝጊ ብስምናን ብስምኩም እነመስግኑ ብሩኽ ዘመለፆም 4 ክኾነና ከዓ ንምነ